Doktoro ingeniero Jacek Wilk-Jakubowski, Ella Sancta Cruza Politecnico, Kielce, autoras novuman contra incendian estingilon, quiu cesigas brulon perede sonondoi. Lia aranjajo, estingante fairon ne detruas la medion, quio sequas post la aplico de aquo au shaum estingiloi. Se temas pri la exploatado, gi estas malpli costa. La contraincendia son estingilo efficas je prescau 2 metroi, kai povas esti priservata distance, do la homo ne devas trovigi proxime de la fairo. La aranjajo utiligas la acustican ondon, kiu grandigas la aer movigion rande de la flamoi. Per tio malgrandigas la spaco en kiu okazas la forbrula procezo. La oxigen particloi, influite de la sonondo, densigas kai maldensigas. Sekve de tiu ĉi oscila movo, la flamoj disŝiriĝas kaj ĉesas influi sin reciproke, ĉar en la loko en kiu okazas la procezo de forbrulado, estas ĉiam malpli da oksigeno. Dank' al tio, apenaŭ 10 kelkajn sekundojn post la funkciigo de la sonestingilo, eblas ĉesigi la fajron. Malsame al la tradiciaj fajroestingiloj, la sonestingilo povas funkcii dum relative longa tempo. Tamen necesas garantii la alfluon de la elektra energio al la aranjajo. Lau la experimentoi, por estingi fairon plej taugas la malaltaj tonoj, rande de la audokapablo de la homa orelo. La inventinto kunlabore kun Paweł Stawczyk kaj sciencistoj el Bulgara Teknika Universitato faris jam la unuajn provojn de la prototipo. La sonestingilo efike ĉesigis la bruladon de likvaĵoj kaj gasoj. Lau fajrobrigadaj ekspertoj, la novuma estingilo bone taŭgus kiel firma elemento de la kontraŭincendia sistemo en konstruaĵoj.